Efirda Ozodlik radiosi, Toshkentda kech soat 9 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 18-mart, chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Sirojiddin Islom bugun dasturimizda. Tunisda qurollilarning muzeyiga hujum oqibatida halok bo'lganlar soni 19 taga yetdi. Surxondaryoning Angor tumani markazida joylashgan buyum bozorda chiqqan kuchli yong'in oqibatida bozorning 4dan 1 qismi yonib ketdi. O'zbek ashulachisi Shohjahon Jo'rayev tahqiqqa uchragani tafsilotlarini uning ma'muri Shuhrat Usmonov ochiqladi.
Bo'lgan fakt bo'lib turibdi, bo'ldi. U Shohjahonga tushuntirib, nima xat yozib olish uchun bo'ldi. O'zi ketsin degani uchun shunaqa narsa bo'ldi.
Bryanskda halok bo'lganlar jasadlarini O'zbekistonga yuborishga pul yetmayapti. Ukraina sharqidagi ayirmachilar safida bir necha oy jang qilib qaytgan qirg'izistonlik zobit Manas Donbassdagi urush haqida ozodlikka so'zlab berdi.
Никаких фашистов я не видел, в принципе. Там мы воевали с регулярно украинской армией.
Bugungi Checheniston fransuz kinodokumentalisti nazarida Manon Luazning Checheniston ishsiz urush nomli filmi Pragada namoyish etildi. Shuningdek, ozod mikrofon eshittirishi chiroqchilik 82 yoshli chora ota bilan suhbat.
4 oydan beri bir o'lim Moskvada yuribdi, mening pul jo'natolmayapti.
Nimaga jo'natolmayapti pul?
Nimaga jo'natolmayapti deysizmi?
Ha.
Rossiyaning puli o'lib qolgan deydi.
Demak, ular qarshimizdagi daqiqalarda. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. So'nggi soat xabarlari bilan hamkasbim Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Tunis bosh vaziri Habib Esidning aytishicha, poytaxt Tunisda muzeyga qurollilar tomonidan sodir etilgan hujumda 19 nafar inson, jumladan 17 xorijiy sayyoh o'ldirildi. Esidga ko'ra, yana 22 nafar sayyoh va 2 nafar tunislik 18 mart kuni uyushtirilgan hujumda jarohat oldi. Muzeyga hujum qilgan 2 qurolli xavfsizlik kuchlari tomonidan halok etildi. Garovga olingan ko'plab sayyohlar ozod bo'lgan. Esidning televideniya orqali ma'lum qilishicha, Tunis parlament yaqinida joylashgan Bardo muzeyiga qilingan hujumda halok bo'lganlar orasida Italiya, Germaniya, Polsha va Ispaniya sayyohlari bor. Halok etilgan 2 nafar tunislikning biri xavfsizlik xodimi bo'lgan. Avropalik sayyohlar hisobiga yirik daromad ko'radigan Tunis hozirgacha nisbatan tinch mamlakat hisoblanardi. Qozog'istonda 3 nafar militsiya zobiti gumonlanuvchi shaxsni qiynoqqa solgani uchun ozodlikdan mahrum etildi. Qozog'iston shimoli g'arbidagi Aqto'be shahrida 3 militsiya zobitini tilla taqinchoqlarni o'g'irlashda gumon qilingan shaxsni qiynoqqa tutishda aybdor deb topib, ulardan 2 nafarini 3 yilga ozodlikdan mahrum etdi. 3-chi militsiya zobiti shartli 3 yillik qamoq jazosiga hukm etildi. Faollar Qozog'istonda inson huquqlari ahvolini davomli tanqid qilib keladi. Ularga ko'ra, militsiya bo'linmalari va tergov hibsxonalarida qiynoqlar keng tarqalgan. 2013 yil yanvar oyida Shimoliy Qo'stanay viloyatida sud 2007 yilda militsiya zobiti tomonidan qiynoqqa tutilgan shaxsga tovon puli to'lash haqida qaror chiqargandi. 2013 yil noyabrda esa Aqmola viloyati sudi 2 militsiya zobitini gumonlanuvchi shaxsga nisbatan qiynoq qo'llagani uchun 3 yilga ozodlikdan mahrum etgandi. Qirg'iziston politsiyasi mamlakatda faoliyat taqiqlangan Hizbut Tahrir islomiy guruhining ayol rahbarlaridan birini hibsga oldi. Ichki ishlar vazirligi ismini oshkor etmagan mazkur ayol 2003 yildan buyon qidiruvda bo'lgani xabar qilinadi. Vazirlikka ko'ra, Hizbut Tahrir faoli 17 mart kuni Botken viloyatida mahalliy politsiya tomonidan qo'lga olindi. Vazirlikning aytishicha, Botken viloyatida o'tkazilgan amaliyot bir oy muqaddam hibsga olingan diniy peshvo Rashod Kamolovga qarshi qo'zg'atilgan tergov ishiga bog'liqdir. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi tarqatgan bayonotga ko'ra, Kamolov tarafdorlariga ko'rilgan shaxslar uylarini tintuv qilish chog'ida 4 dona o'q-otar qurol, o'q-dori va diniy ekstremistik adabiyotlar topilgan. Isroilda bosh vazir Benjamin Netanyahu boshchiligidagi iqtidordagi Likud partiyasi parlament saylovida kutilmaganda g'alaba qozondi. Saylov boshlang'ich natijalariga ko'ra, o'ng qanot Likud parlamentdagi 120 o'rindan 30tasini qozondi. Muxolifat rahbari Isaac Herzog Netanyahu bilan gaplashib, uni yutuq bilan tabrikladim va omad tiladim deb aytdi. Herzog boshchiligidagi so'l qanot Sionist ittifoqi parlamentda 24 o'rinni egalladi. Saylovdan oldin o'tkazilgan so'rovga ko'ra, Likud partiyasi muxolifatdan orqada qolayotgandi. Endi Netanyahu o'n qanot partiyalar va diniy guruhlar rahbarlari bilan koalitsion hukumat qurish bo'yicha muzokaralar olib boradi. Agar koalitsion hukumat qurilsa, bu Netanyahuning 4-chi bor bosh vazir bo'lishini anglatadi. Sharhlovchilarga ko'ra, saylov natijalari yaqin shartdagi tinchlik jarayonining halokatli oqibatlariga olib kelishi mumkin. Saylovoldi kampaniyasining so'nggi kunida esa o'tamiz Netanyahu Falastin davlatining qurilishiga izn bermasligini aytgan edi. Ayni paytda Xalqaro Amnistiya inson huquqlari tashkiloti Qrimning amaldagi hukumatı o'z tanqidchilarining o'g'irlangani va qiynoqqa solingani faktlari bo'yicha tergov olib bormayotganini bildirdi. Tashkilotning 18 mart kuni e'lon qilingan hisobotida Qrimning de facto yetakchilari o'z siyosatiga qarshi chiqqanlarni tazyiqqa olib, mintaqada qo'rquv muhitini yaratgani va buning natijasida rejim tanqidchilari yarim orolni tark etishga majbur bo'layotgani aytiladi. Amnesty International tashkilotining Qrim bo'yicha hisoboti Qora dengiz yarim orolining Rossiya tarafidan anneksiya qilinganiga ro'parosa 1 yil to'lishi bilan e'lon qilindi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Moskva tarafidan dastaklangan Qrim hukumatı o'rtasidagi anneksiya haqidagi kelishuv xalqaro hamjamiyat tarafidan keskin tanqid qilingan edi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda Turxondaryoning Angor tumani markazida joylashgan buyum bozorida chiqqan kuchli yong'in oqibatida bozorning 4dan 1 qismi yonib ketdi. O'zbek ashulachisi Shohjahon Jo'rayev taqiqqa uchragani tafsilotlarini uning ma'muri Shuhrat Usmonov ozodlikka gapirib berdi. Demak, shu va boshqa xabar va lavhalar qarshimizdagi daqiqalarda. Demak, Surxondaryoning Angor tumani markazida joylashgan buyum bozorida chiqqan kuchli yong'in oqibatida bozorning 4dan 1 qismi yonib kulga aylandi. Ozodlikka murojaat qilgan savdogarlar taxminicha yong'in oqibatida kamida 1 milliard so'mlik kiyim-kechak yonib bitgan. Aynan hokimlikning eski rusumdagi aqva do'konlarini buzishiga rozilik bermay kelgan savdogarlar joylashgan ayvonga o'tishi uning qasddan uyushtirilganiga ishorat sifatida talqin qilinmoqda. Boshqa tafsilotlarni hamkasbim Zamira Shukurdan eshitamiz.
Ozodlikka murojaat qilgan angorlik savdogarga ko'ra, yong'in 17 martdan 18-ga o'tar kechasi tungi soat 3larda boshlangan.
Bizda har chorshanba shanba kuni saharda optim kuni bo'ladi. Shunga seshanba kechqurun rosa ko'p yangi mol keladi. Kecha kechqurun optimchilar kelib mol tushirgan do'konlarga joylashtirgan. Hamma narsa joy